Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. La ce să se aștepte Republica Moldova, regiunea și lumea în general de la anul 2026? Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina în 2026? Există cu adevărat șanse pentru încheierea unei păci și cât de justă va fi aceasta? Cum poate fi explicată părerea majorității ucrainenilor după 4 ani de război că cedările teritoriale sunt inadmisibile, fără garanții solide de securitate? Ce cred moldovenii despre războiul din țara vecină și ce spune asta despre ei? Care sunt evenimentele majore din lume și de acasă la care să fim atenți în 2026? Și mai poate fi politica moldoveană interesantă și palpitantă sau a intrat într-un con de stabilitate? Sunt temele ediției de astăzi, în care îi avem ca invitați pe directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și pe analistul și istoricul de la București, Armand Goșu. Invitații mei de astăzi sunt Arcadie Barbăroșie, director executiv al Institutului pentru Politici Publice, și analistul și istoricul Armand Goșu, care se alătură acestei discuții de la București. Vă spun bine ați revenit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Vreau să lămurim din capul locului un lucru și, domnule Goșu, prima întrebare o să meargă către dumneavoastră. Am văzut la weekend că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a dus la Florida, unde a discutat cu președintele american Donald Trump. Cele 20 de puncte, la atât s-a ajuns în planul de pace, un plan de pace discutat cam de vreo 2 luni. Ambii au spus că lucrurile se mișcă, dar nu am avut sentimentul unor schimbări majore, tocmai pentru că ceea ce discută ei ar trebui să fie acceptat și de Putin. Deci, cum ați descrie dumneavoastră punctul în care se află în acest moment eforturile de pace, dar și războiul?
Când se va continua, cred că semnalul pe care l-a transmis luni seară președintele Putin, când s-a întâlnit, a doua întâlnire în 3 zile, cu militari, cu șefii armatei, comandanții cei mai importanți armatei ruse, cred că discursul pe care l-a avut acolo e un semnal foarte clar că războiul va continua. Cred că el s-a întâlnit cu ei ca să mai le ceară încă o dată o analiză, un punct de vedere privind șansele Rusiei de a câștiga cu mijloace militare această confruntare. Ieșirea de luni seara lui Lavrov, care a venit cu această acuzație foarte bizară că 91 de drone ar fi atacat reședința de la Valdai din regiunea Novgorod a președintelui Rusiei, ce este o aberație în condițiile în care contrazice declarațiile Ministerului Apărării de la Moscova, care cu câteva ore înainte a spus că 89 de drone au atacat, au fost lovite pe tot teritoriul Rusiei, iar în regiunea Novgorod.
Domnule Goșu, trebuie să menționăm aici că Zelensky a spus că acuzațiile Rusiei sunt o dezinformare. Cred că le-a numit minciuni tipic rusești, dacă nu mă înșel. Și am încheiat aici citatul.
Da, dar asta are un rost. Adică nu e pur și simplu o acuzație lansată așa în eter, ci vrea să marcheze, practic, îngroparea negocierilor de pace, cel puțin în această etapă, care a izbucnit, de fapt, cu criza politică din Ucraina legată de ancheta de corupție cu afacerea Mindiș, pe care atât americanii cât și ruși au încercat ca să o utilizeze pentru a pune presiune suplimentară pe președintele Zelensky. Această operațiune a eșuat, Putin a câștigat timp, va continua, astea sunt semnalele foarte clare, că va continua această ofensivă, iar președintele Putin are convingerea că Ucraina în curând se va prăbuși. Și pune presiune militară pe Ucraina în speranța că ea va capitula și atunci Rusia va obține maxim din ce poate spera ea în urma acestui război de agresiune împotriva Ucrainei.
Zelensky, pe de altă parte, am văzut că a făcut multe concesii în discuțiile cu administrația americană. A renunțat și la ideea de aderare a Ucrainei la NATO, o aderare imediată, până la ideea că ar putea să accepte chiar și să retragă trupe din regiunea Donetsk, care este încă sub controlul ucrainean, cu condiția ca această regiune să fie transformată într-o zonă demilitarizată. Dar, domnule Barbăroșie, 75% 40% dintre ucraineni au spus într-un sondaj din luna decembrie, deci un sondaj făcut chiar de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev, că cederi majore ca cele teritoriale, în lipsa unor garanții de securitate solide, așa cum consideră majoritatea ucrainenilor, sunt absolut inacceptabile. Dar cum se explică un asemenea rezultat în sondaje, domnule Barbaroșie, după 4 ani în care ucrainenii au suferit cedări, au suferit lipsuri și chiar s-au confruntat cu pierderi teritoriale și cu moartea celor apropiați?
Este o întrebare foarte importantă, foarte interesantă și foarte dificilă, pentru că, într-adevăr, sondajele arată că lumea, cu cât este mai apropiată de linia de front, cu atât mai mult nu vrea să cedeze teritoriul, cu atât mai mult nu vrea să termine războiul într-un timp scurt, cu atât mai mult vrea să continue războiul până când va obține victorie. Cât este mai departe de linia frontului, este mai puțin această atracție. În sondaj, deși este această întrebare adresată, în sondaj nu se prea vorbește despre faptul cine va suferi în cazul când se ia o decizie de pace sau o altă decizie de pace. Și cel mai important lucru, de fapt, nu se vorbește despre faptul că ar trebui să fie organizat un referendum. Un referendum privind cedarea teritoriului. Domnul Zelenski nu poate ceda singur sau un grup anumite teritorii ale Ucrainei. Aceste teritorii pot fi cedate doar în urma unui referendum. Și este o întrebare foarte dificilă. Cum va suna întrebarea în acel referendum? Noi suntem de acord să cedăm aceste teritorii sau noi suntem de acord ce? Să cedăm teritoriile deja ocupate de Rusia, care sigur că tot nu ar trebui cedate. Și acesta este...
Dumneavoastră vorbiți chiar până la urmă de propunerea lui Zelenski, pentru că și el a zis că dacă se va ajunge la un plan de pace în care se va cere cederi, va trebui să-și consulte cetățenii printr-un referendum.
Absolut, absolut. Vorbesc despre posibilul referendum în Ucraina și mai mult decât atunci ar trebui să fie organizată și o perioadă de pace, pace relativă. Trebuie să cel puțin 60 de zile pentru un referendum ca să fie organizat și realizat în Ucraina. Nu ar trebui să fie în această perioadă de timp acțiuni militare, nici într-un fel, nici de partea Rusiei, nici de partea Ucrainei.
Ce este nevoie de un armistițiu?
Este un lucru enorm de dificil și eu nu prea văd cum o să realizez acest lucru Ucraina, pentru că foarte bine a spus domnul Goșu. Rusia a declarat Putin și Ministerul de Externe că i-a durat pe militar și a întrebat dacă sunteți de acord, dacă avem forță. Ei sigur că au spus toți da și războiul va continua. Va continua încă o perioadă nu știu cât de mare.
Acum, domnule Goșu, din această perspectivă a poziției pe care o au ucrainenii, marea lor majoritate, că nu acceptă cederi teritoriale dacă nu există garanții de securitate solide. Cât de mult poate fi presat Volodymyr Zelenski să accepte fel de fel de cederi și ce însemnătate mai are faptul dacă acceptă sau nu acceptă el aceste cederi? Și pe de altă parte v-aș întreba dacă mai are Ucraina resurse să lupte în acest război, să-și continue lupta.
Vreau aici totuși să fac niște remarci, că mi-e teamă că ascultătorii noștri ar putea înțelege altceva. Problema nu e că Zelenski nu face concesii, problema nu e că ucrainienii nu se opresc din război, problema e Putin și armata rusă. Lucrurile s-au rezolvat foarte din nou dacă Putin ar ordona oprirea ostilităților, dacă ar cere armistițiu sau ar cere pace. Deci mingea n-a fost niciodată în terenul Ucrainei. Nu Ucraina a declanșat acest război, nu Ucraina a atacat Rusia, Rusia a atacat Ucraina și Rusia poate opri acest atac. Nu se pune problema că dacă Zelenski acceptă să cedeze Donbasul, acel 25% din Donetsk și 2% din Lugansk, cât au mai rămas, Putin va zice, oh, sunt foarte fericit, dragii mei, veniți la mine, gata, facem pace, hai să ne pupăm. Uite, cum a zis Trump, eu visez la o Ucraina prosperă și ajung cu energie electrică ieftină să reconstruirea Ucrainei. Nu, asta e o tâmpenie, asta e o prostie, trebuie să fii idiot să crezi așa ceva. Putin nu vrea Donetsk cu tot, nu vrea Donbasul tot. El vrea toată Ucraina. Secunda următoare va găsi un alt pretext, va spune că nu știu ce drone au plecat, Valdai, Kremlin, reședința de la Sochi. Deci este o naivitate, ca să nu spun mai mult, să ne închipuim că problema e la Zelenski, că Zelenski nu face concesii, că Zelenski nu cedează, că ucrainienii sunt niște încăpățânați. Nu e adevărat. Problema nu e în Ucraina, problema e în Rusia. Și trebuie spus clar că atâta vreme cât Putin va fi la Kremlin, în lume, nu, în Estul Europei, nu va fi pace.
Ce știm, domnule Barbăroși, însă despre atmosfera din Rusia și despre părerea rușilor despre acest război? Și am să amintesc aici un sondaj de data aceasta făcut în Rusia, tot în luna decembrie, de către un centru rus de sondaje FTIOM, care arată că 66% dintre ruși sprijină negocieri de pace, 55% dintre ei cred că războiul se va termina în anul 2026 în condițiile sau cu obiectivele trasate de Putin. Vă spun dumneavoastră ceva datele acestor sondaje din Rusia sau ele pot fi ignorate cu ușurință, ținând cont de propaganda rusă și de controlul puternic pe care îl are regimul de la Kremlin asupra societății?
Mă aflu într-o situație dificilă, pentru că rezultatul sondajelor sociologice în Rusia este discutabil. Este discutabil deoarece noi știm sau înțelegem cel puțin care este situația în Rusia. Orice om este presat să nu răspundă onest la întrebările pe care le formulează operatorul sondajului. Și aceste procente care le spuneți dumneavoastră, 66 și 55% respectiv, persoanele care susțin efortul lui Putin în acest război și persoanele care cred că se va termina războiul în 2026 sunt foarte discutabile. Eu aș aduce și alte cifre, spre exemplu, realizat de același institut, la întrebarea pe cine a să alege conducător al țării în anul viitor, pentru Putin au votat 32%, doar neavând niciun concurent real. Și nimeni pentru nimeni au votat 33%, mai mult decât, sau 35%, mai mult decât pentru Putin. Adică acel nimeni a câștigat acel sondaj. Este un lucru curios pentru noi, dar nu este curios de fel pentru ruși, pentru că situația în Rusia este dificilă. Eu nu știu cum aceste cifre au apărut în presă, privind ratingul lui Putin, dar eu cred că Putin trage cifrele în sus, el personal sau, mă rog, cei din anturajul lui.
Domnule Goșu, v-aș întreba pe dumneavoastră, credeți că societatea rusă are vreo părere despre război care să conteze în ochii regimului sau...
În condițiile în care s-a adoptat și înainte, dar mai cu seamă după, să zicem, martie 2022, o sumedenie de legi, de acte normative care au întărit represiunea în Rusia, e greu de sperat și greu de cerut, nu, opiniei publice din Rusia, elitei culturale rusești să ia atitudine nu împotriva războiului, uitați-vă chiar oamenii care și-au găsit libertatea în Occident, nu, la Berlin sau la Paris sau la Milano, la Roma, intelectuali ruși care au fugit de război. Dacă vedeți cât de puțin procentual dintre ei s-au declarat împotriva războiului de agresiune al Rusiei, o să fiți de-a dreptul șocată. Bun, de aici nu poți să tragi concluzia că și această elită intelectuală care e refugiată în Occident împărtășește toate idealuri imperialiste rusești, cum se grăbesc alții să o fac. Eu cred că frica domină, adică nu vă închipuiți că frica, dacă funcționează la nivelul lui Biden, lui Sullivan sau lui Trump, o frică de Rusie, o frică bolnăvicioasă de Rusie sau la nivelul cancelarilor occidentale, cetățenii ruși care se refugiază în Occident nu suferă și ei de frică și le cerem acte de curaj.
Aș vrea să rămânem încă la un aspect legat de ceea ce se întâmplă pe linia frontului, domnule Goșu. La sfârșit de an, iată, rușii au anunțat că au mai cucerit două localități, că ar fi vorba despre una din regiunea Donetsk, din partea încă neocupată de ruși, și alta din regiunea Zaporojie. Ați amintit și dumneavoastră mai devreme că Putin s-a întâlnit cu comandanții militari și a vorbit despre succesele pe care le are Rusia pe front și a zis că își va
atinge Rusia obiectivele față de Ucraina prin forță, dacă Ucraina nu cedează și nu renunță. V-aș întreba care sunt în acest moment obiectivele lui Putin și în ce măsură și le poate atinge pe cale militară, în contextul în care și Ucraina se confruntă cu dificultăți pe front.
Numai pe care militară și le poate adică obiectivul. Putin e clar, el vrea controlul pe întreaga Ucraina. El vrea mai mult decât Ucraina, el vrea să-și consolideze, să consolideze pozițiile Rusiei în toate fostele republici sovietice. Atenție, aici e vorba și de Republica Moldova, care nu se poate despărți de trecutul ei sovietic, nu poate evada din spațiul de influența Rusiei. Bun, asta ce înseamnă? Asta înseamnă și țările baltice? Aici e un semn de întrebare. Țările baltice se simt foarte amenințate de o agresiune rusească. În cazul nostru, ce înseamnă controlul asupra Ucrainei? Păi dacă ucrainienii îl împiedică pe Putin să-l pună pe Medvedciuc la Kiev sau pe un om al Rusiei acolo ca prin intermediul unei elite politice pro-ruse să controleze Ucraina, atunci pur și simplu va trebui, din punctul de vedere al lui Putin, Ucraina va trebui, nu știu, învinsă, să intre în colaps, să fie obligată să capituleze, nu să accepte niște condiții de pace, nu pe care altfel Ucraina nu le-ar accepta decât în cazul unei capitulări. În același timp, sigur că aici lucruri sunt mai complicate. Putin, ca să obțină această capitulare a Ucrainei, trebuie să crească participarea, să intensifice operațiunile militare. Ca să intensifice operațiunile militare, ai nevoie de mai mulți soldați pe front. E Putin dispus în momentul ăsta să treacă la o mobilizare, încă la un exercițiu de mobilizare parțială sau la o mobilizare generală? Nu cred, e prea riscant politic pentru el. Economia rusească, nu știm, nu pare foarte bine, nu pare foarte sănătoasă. În același timp, Ucraina, în momentul ăsta, depinde de ajutoarele din străinătate, dar depinde în primul rând de ea. Care e situația acum pe front? Nu e deloc bună. Sigur că rușii cu eforturi enorme câștigă foarte puțin, ocupă foarte puține teritorii, dar totuși ei sunt 2024, 2025 și începem 2026 cu Rusia în ofensivă. Sigur, cu câștiguri minore și cu pierderi uriașe, dar totuși asta este trendul acestui război. Rusia, dacă continuă așa, Rusia câștigă, sigur, poate nu peste un an, poate nu peste trei, poate peste cinci, poate peste zece ani, dar Rusia e în ofensivă deocamdată și trebuie să pornim în orice analiză de la această realitate. Mai rezistă economia ucrainiană? Ucrainienii depind financiar de Occident. Vedem că Occidentul, am văzut acum două săptămâni cât de greu s-a mobilizat Uniunea Europeană banii pentru Ucraina. Vedem că americanii nici nu știu ce sunt. Clar că nu mai sunt aliații Ucrainei. Încearcă să joace o partitură de mediator, dar nu le reușește nici asta de mediator onest între Zelenski și Putin, că e clar că Trump îl preferă pe Putin. Deci ucrainienii în momentul ăsta n-au doar problema Putin, au și o problemă foarte dificilă de a gestiona relația cu un Occident care este și divizat și ostil în cazul Washingtonului. Deci în pânzele lui Putin pare să bată vânt puternic și să îndrepte barca rusească spre victorie, spre țărmul victoriei.
În Republica Moldova, domnule Barbăroșie, oamenii devin mai atenți la acțiunile militare din acțiunile militare rusești din Ucraina atunci când acestea vizează o regiune foarte apropiată Republicii Moldova din punct de vedere geografic, Odessa, sau când vreo dronă sau mai multe survolează și spațiul aerian al Republicii Moldova. Cât de interesați sau cât de îngrijorați rămân moldovenii de ceea ce se întâmplă în Ucraina și ce arată cercetările sociologice, de fapt? Scade sau crește numărul celora care, de exemplu, au o atitudine pozitivă față de Rusia?
Eu o să numesc cifre.
Dumneavoastră ați adus aici sondajele.
Rezultatele sondajelor sociologice. Noi am întrebat în sondajul nostru, avem o întrebare, că o permanentă formulăm cetățenilor, care sunt cele mai importante probleme care vă afectează pe dumneavoastră? Și am aici rezultatele din sondajul Barometru Opiniei Publice, începând cu 2021. 2021, 22, 23, 24 și 25.
Așa.
Păi iată, un război în regiune afectează doar 8% din cetățeni în 2021. Doar 8%.
Când încă nu începuse agresiunea la scară largă.
Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Și la următorul sondaj, în 2022, 41%.
În ce lună ați făcut aceste cercetări? Trebuie să precizăm aici.
Deci în 22 am făcut în luna noiembrie, în 21 în luna noiembrie și în 22 în luna septembrie.
Deci deja a început războiul.
Da, deja a început războiul.
Deci o creștere de la 8% la 40%.
Și răspunsul la întrebarea asta se menține la același nivel. Deci și în 23, și în 24, și în 25, aproximativ 39-40% din cetățeni spun că ăsta este un motiv care afectează cel mai mult pe dânșii. De fapt, cel mai mult pe cetățenii afectează prețurile. Dacă ne uităm la sondaj, vedem că 53% în 21, 57% în 22, 41% în 23, 49% în 23, 41% rămâne în 24-25%. Aproximativ la același nivel ca și războiul în regiune. Adică noi avem o situație când războiul din regiune afectează atât de grav ca și prețurile, nivelul prețurilor care este permanent în grijă cetățeanului.
Dar totuși, domnule Barbăroșie, 40% se arată îngrijorați de războiul din regiune. Ce se întâmplă cu ceilalți 60? Puteți să comentați aceste cifre? De ce credeți că sunt doar așa?
Ceilalți sunt la sărăcie, ceilalți sunt la prețuri care afectează grav, ceilalți sunt la sărăcie, ceilalți sunt la viitorul copiilor, ceilalți sunt la corupție. La corupție. Corupție este unul din indicatorii importanți și trebuie atras atenția guvernării asupra acestui fapt. Iată unde sunt. Sigur că mai sunt și o mulțime de alți factori care afectează bunăstarea cetățenilor, dar, încă o dată, războiul în regiune și prețurile sunt doi factori care afectează enorm bunăstarea cetățenilor. Trebuie să ne uităm, sigur că foarte atent încă la viitorul copiilor, sărăcie, 32-24%, unul din două sondaje, care este înalt, și corupție, care este menținută la nivelul aproape al războiului în regiune. Este 36% și 28% în ultimul sondaj. Este o problemă foarte importantă care, da, afectează viața ce se vorbează. Și asta în pofida faptului că atunci, în 22, când a început războiul, nu aveam încă drone în teritoriul Republicii Moldova. Nu aveam drone nici în 23. Ele au început să vină în 24-25. Procentul a rămas același, atât de îngrijorător pentru cetățeni.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
În politica internă, domnule Barbăroșie, 2026 nu sunt așteptate evenimente majore ca cele de în ultimii 2 ani, de exemplu. Poate o să vedem alegeri în Găgăuzia, poate o să vedem condamnarea sau achitarea lui Vladimir Plahotniuc sau lui Igor Dodon. Nu știm ce se va întâmpla. Dar ce aș vrea să vă întreb este cât de palpitantă și interesantă credeți că mai rămâne viața politică de la Chișinău și dacă mai pot exista evenimente inedite, chiar și într-un sens pozitiv, atâta vreme cât PAS iată, a ajuns la un al doilea mandat în Parlament și pare să controleze și să domine scena politică din Republica Moldova.
Aveți dreptate, guvernul are de realizat lucruri mai mult sau puțin obișnuite, mai mult sau puțin previzibile din punct de vedere politic. Guvernul Munteanu a promis chemarea investitorilor. S-ar putea întâmpla ca lucrul ăsta să se realizeze bine, dar nu știu deocamdată, pentru că zic încă o dată, situația din justiție nu este prea favorabilă acestui lucru. Dar avem de mers liniștit înainte cu negocierile europene, este foarte clar. Ministerul Educației a anunțat transformarea unor licee în școli primare, transformarea altor școli primare în școli primare în grădiniță, chiar micșorarea unor grădinițe, unor școli primare care sunt în sate, doar rămâne nivelul de grădiniță, dar m-am uitat procentual.
E vorba despre 73 de școli din 1000 și ceva de școli, adică
asta
nu arată...
foarte puțin și școli mici, foarte mici. Trebuie mult mai energic să lucreze aici Ministerul Educației. Mă aștept la schimbări totuși importante în agricultură. Pentru că ceea ce se face până acum este absolut intolerabil. Cetățenii care lucrează în agricultură nu țin cont de schimbările climatice din Moldova. Aceste schimbări climatice trebuie să aibă și un răspuns din partea guvernării. Ce facem noi ca țară dacă aceste ritmuri de desecare a Republicii Moldova continuă? Dacă aceste ritmuri în care intervin vara secete, atâta ani la rând avem secetă vara și enorm influențează dezvoltarea agricolă. După cum vedeți, trebuie să ia o decizie și este vorba de politici publice foarte importante, o decizie privind ce facem cu agricultura mai departe. În rest, cred că lucrurile vor evolua, doar că Ministerul Muncii, Protecției Sociale, etc., are de rezolvat o problemă enormă. Noi avem prea multe persoane care sunt pensionate și prea puține persoane care sunt ocupate în sectorul muncii. Noi vom ajunge în 2040 și eventual 2050 la o cifră destul de mare și asta pune întrebarea ce facem cu forța de muncă? De unde luăm această forță de muncă? O să observați că există deja politici ale guvernului care sunt orientate să mențină revenirea acasă a cetățenilor. Dar nu prea văd mulți doritori care să se întoarcă în țară, în sensul ăsta.
Deci, dumneavoastră, domnule Barbaroșe, ca să facem un rezumat, vă așteptați în următorii ani sau și în următorul an ca în Republica Moldova să se facă mai multe reforme structurale pe domenii, să se continue integrarea europeană și poate la mai puține lebede negre în politică?
Da, mă aștept la lucrul ăsta. Va continua integrarea europeană, sunt absolut sigur și doamna viceprim-ministră, care este responsabilă de lucrul ăsta, am încredere în ea. Foarte mare încredere. Este o persoană care circulă mai des în Europa decât stă în Republica Moldova, dar realizează lucruri foarte importante. Eu cred că se vor face schimbări în economie, anume acelea despre care am vorbit, dar sunt și alte domenii care sunt foarte importante. Însă aceste schimbări trebuie să menținute permanent de către politica guvernamentală, de către legile care sunt adoptate în țară, de către acele decizii guvernamentale care se vor lua în anul viitor, dar și în anii care urmează.
Domnule Goșo, revin la dumneavoastră și vă întreb la ce evenimente majore pe plan internațional ar trebui să ne gândim în acest moment, în acest sfârșit de 2025, ce ar urma să se întâmple în 2026 și ar trebui să fim atenți. Mă gândesc până acum că ar fi alegerile de la mijloc de mandat din Statele Unite, ar fi și alegerile din Ungaria, care într-o măsură sau alta ar putea să influențeze și procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dumneavoastră, ce spuneți?
Eu dacă aș fi la Chișinău, ceea ce nu sunt, da? Aș sta cu ochii pe Ucraina. 99% din timp aș sta cu ochii pe Ucraina, 0,5% aș sta cu ochii pe București, că cine știe și aici lucrurile pare să scape de sub control, să ia lumea razna. Ce ziceați cu Ungaria, da? Eu nu cred că în atitudinea Ungariei față de Ucraina, față de proiectul european de la Kiev, se vor produce mari schimbări, că am văzut niște recente interviuri ale lui Peter Moghior, care părea într-o ciudată continuitate cu actualul guvern Orban.
E liderul opoziției.
Liderul opoziției va fi, da, la alegerile din primăvara acestui an, alegeri care au loc peste câteva luni și care conduce detașat în sondajele de opinie din Ungaria, dar au mai fost cazuri când opoziția a condus detașat și a pierdut până la urmă alegerile. Deci și midterm election în Statele Unite și m-aș uita dacă instituțiile americane reușesc să reziste în fața buldozerului Trump, dar principala este Ucraina, este Rusia, nu? Deci de la Chișinău n-aș face altceva decât aș urmări cu mare atenție în fiecare noapte cum zboară și către ce ținte zboară rachetele și dronele pe care Rusia le trage.
Da, este foarte important lucrul ăsta, pentru că imaginați-vă cât e distanță de la Chișinău până la Odessa. 100 de kilometri. Pentru drone să parcurgă această distanță este o nimica toată. Pentru orice rachetă să vină cu această nimica toată. Noi suntem protejați doar, chiar nici nu știu să spun de ce. Pentru că faptul că Rusia nu atacă și Republica Moldova, eu cred că este doar să se mențină asupra unui singur scop, unei singure probleme. Să mențină doar asupra Ucrainei. Dacă va cădea Ucraina, noi suntem următoare.
Vom vedea ce ne rezervă anul 2026. Nu am încheiat neapărat pe o notă pozitivă, dar lucrurile urmează să se întâmple și vedem, poate viitorul rezervă și lucruri bune. Deocamdată, Arcadie Barbaroșie, Armand Goșu, vă mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumim pentru invitație.
Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și analistul și istoricul de la București, Armand Goșu, au fost invitații programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri la ora 18. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!